Sam.
Šetnje. Stiprite. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnje.
Pusti.
Šetnje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Moj današnji gost Milan Bačević, ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije. Gospodine Bačeviću, dobar dan i dobrodošli u program Radio Beograda 1.
Dobar dan, dobar dan.
Prva tema i povod pre svega vašeg gostovanja danas u studiju, a sa nama ćete biti do 12 sati, je prošlonedeljna i tekako važna poseta Rusiji. Bili ste u Moskvi i u Sočiju u sastavu srpske delegacije, potpisana je deklaracija o strateškom partnerstvu, u stvari koja samo može da ojača do sada dobru, bar privredno, ekonomsku, kulturološku i istorijsku saradnju sa Rusijom. Šta je suština ove deklaracije po vama? I da kažemo da ste vi predsjednik tog međuvladinog komiteta sa srpske strane i za saradnju sa Rusijom.
Da, 24. ovog meseca smo u Sočiju potpisali, zapravo predsjednik Republike Tomislav Nikolić i Vladimir Putin potpisali su deklaraciju o strateškom partnerstvu između Ruske Federacije i Republike Srbije.
Što to nije urađeno ranije po vama?
Razloga ima više, ali važno je da se to sada uradilo i potpisivanjem ove deklaracije Srbija se svrstala u red najznačajnijih strateških partnera Ruskoj Federaciji. Pre Srbije 39 zemalja u svetu je imalo tu čast da dobije takav status kad je u pitanju Ruska Federacija. Mi to smatramo velikim uspehom ove vlade, velikim uspehom politike koja se sprovodi od nivoa predsjednika Republike preko vlade i njenih organa.
Vi inače u vladi važite i u javnosti za čoveka koji ima dobre kontakte sa Rusijom, sa jedinstvenom Rusijom, i da ste vi u stvari okosnici, pokretač nekih ideja, posebno u oblasti saradnje sa Moskvom.
Ja sam jedan od ljudi, znate sigurno kao što ja znam da je u Srbiji jako rasprostranjena ljubav prema Rusiji. To je nešto što ste čak i u svom pitanju malo pre možda i nesvesno rekli, ali to je tradicija.
Nisam nesvesno, da sam rekao istorijsko saradnje.
Da, to je istorijska saradnja, nas mnogo toga kroz istoriju veže. Mi smo to na sreću sada krunisali jednim zvaničnim dokumentom, prvi put, ako tako mogu da kažem, u našoj istoriji. I to je nešto što predstavlja jednu lepu crticu u mojoj političkoj biografiji, jer sam akter cele te priče od samog početka. Ja sam inače u politici 22 godine i uvek sam se zalagao za uspostavljanje kvalitetnih i boljih odnosa sa Rusijom nego što smo to imali prilike poslednjih godina da imamo. Mi smo sada potpisali deklaraciju koja je u nekoliko pokušaja ostala nezavršena od 2000. godine. Stalno su činjeni nekakvi pokušaji da se potpiše to strateško partnerstvo sa Rusijom. Iz nekih razloga se nije uspeo.
Šta to znači iz nekih razloga? Mora da imate neku predstavu iz kojih to razloga?
Pa da vam kažem, razlozi su različiti, ali suština je u tome da Ruska Federacija nije imala dovoljno poverenja u sagovornike koji su predstavljali srpsku vladu. Ranije ja imam takav osjećaj, jer sam imao prilike da pročitam sve pređašnje tekstove i razmenu tekstova oko deklaracija za strateško partnerstvo od 2003. Mislim da je bilo 8 nekakvih varijanti koje sam ja čitao, analizirao obostranih, I imao sam sreće da prepoznam šta je to što je moglo da bude prepreka u potpisivanju jednog takvog dokumenta. Na sreću, mi smo, ajde da kažem, za 2 meseca intenzivnog rada dogovorili sa Ruskom federacijom taj tekst koji je sada potpisan, čime sam posebno zadovoljan.
Ajde da idemo onda da stavku po stavku da govorimo o Srbijagasu, o Južnom toku, da li ste razgovarali o Železari Smederevo, da pričamo o železnicama Srbije i tom ruskom kreditu. Dakle, šta možete konkretno da kažete iz dosadašnje saradnje sa Rusijom i poslednje posete?
Znate, od kako je formirana vlada jula meseca, krajem jula prošle godine, do danas održana su 3 komiteta međuvladina Ruske federacije i srpske vlade, potpisana su 3 protokola o saradnji. I na tim sastancima koji su bili uvek u širem sastavu, uvek je bio veći broj učesnika na tim sastancima, dogovarane su neke stvari od kojih su neke konkretizovane u formi već potpisanih sporazuma. Mi do ovog trenutka, dakle od kako postoji ova vlada, imamo potpisanih 8 sporazuma sa Ruskom federacijom i oni se tiču saradnje u oblasti nauke, tehnike, tehnologije, obrazovanja, kulture, trgovine. Potpisivali smo i neka pisma o namerama. Potpisali smo puno toga što nas obavezuje, obostrano nas ovo obavezuje. A sada smo se ovim tekstom ove deklaracije prosto rečeno učvrstili sve to.
Šta su vas, šta su vam rekli ruski sagovornici vezano za Srbijagas i restrukturiranje? Koliko to može da utiče? To je vezano i direktno i za Južni tok.
Priča o Srbijagasu se prosto rečeno usijava iz različitih razloga. Činjenica je da je to vladino javno preduzeće koje je poslovalo i posluje sa velikim gubicima. Mi tu sada imamo 2 pristupa u rešavanju problema Srbijagasa. Jedan koji se direktno tiče realizacije projekta Južni tok, jer je to firma, kompanija koja je podnosilac dokumentacije i koja je u ime vlade Republike Srbije potpisala mnoge ugovore za realizaciju tog projekta. A na drugoj strani imamo jednu kompaniju koja posluje sa velikim gubicima, koji javnosti možda nisu prezentovani na pravi način. Ako slušate, na primjer, menadžment Srbijagasa, onda dođete do podataka koji otprilike glase ovako. Mi smo morali da poslujemo sa gubicima jer smo isporučivali gas velikom broju potrošača, kako u državnom, tako i u privatnom sektoru.
Ali ne po tržišnoj ceni.
Ali ne po tržišnoj ceni, a to nam nije plaćeno i sada imamo gubitke između 800 i 900 miliona eura. Na drugoj strani je činjenica da su ti gubici zaista veliki. To drugim rečima znači da je taj gas socijalna kategorija, socijalna roba. Postavlja se pitanje šta bi bilo, na primjer, ako isporuke tog gasa u zimskom periodu godine ne bi bile moguće za Beograd, za Novi Sad, za neke druge gradove koji su korisnici gasa. Napravio bi se veliki problem. A na drugoj strani opet imamo, rešavajući taj problem, mi smo formirali, odnosno stvorili jedan drugi iz kojeg se teško izlazi.
Pa su vas pitali kad se podvuče crta, u Rusiji šta je sa tim? Šta je sa reformama?
Pa naravno da su nas pitali, ali su oni nas pitali i sledeće. A kada ćemo mi da platimo taj dug koji je negde oko 200 miliona eura NIS Gazpromu? Mi sada razrađujemo način i varijantu kako da izmirimo ta dugovanja da bismo u naredni period ušli bez dugova i da bismo imali redovne i uredne isporuke tog gasa, jer smo potpisali takav međudržavni ugovor i međudržavni sporazum koji je trajan višegodišnje sa mnogo beneficija koje Srbija tim ugovorom ostvaruje u odnosu na mnoge druge zemlje sa kojima također te kompanije potpisuju ugovor o istom tom gasu.
Zato moramo da budemo oprezni, koliko sam shvatila iz nekih vaših ranijih izjava, kad je o poslovanju Gazprom Njefta reč i o rudnim rentama za naftu i gas, koje je li dalje 3% ili kako to funkcioniše i da li će biti povećanje?
Mi smo na jednoj od sednica komiteta dogovarali sa našim prijateljima iz Rusije da se rudna renta u iznosu od 3% zadrži onako kako stoji u ugovoru koji je potpisan 2008. godine.
Znači da bi zaštitili ruskog partnera, da ostane, da po uslovima pod kojima je potpisao.
Tako je, to je jedan aspekt gledanja. Imamo drugi, da je ta rudna renta niska. Realno rečeno, ta rudna renta jeste niska. Ali njoj je prethodio zakon, dakle to je rudna renta po zakonu iz 2005-6. godine. 2008. godine je potpisan međudržavni sporazum o isporukama gasa koji Vladu Republike Srbije obavezuje da ta rudna renta ostane do daljnjeg dok se investicioni ciklus te kompanije ne završi, a on bi trebao da se završi 2023. godine.
Južni tok najavljivali ste i vi i u Beogradu i Moskva, da će početak radova krenuti još krajem prošle godine, sada smo već u maju, bližimo se junu, za koji dan, šta je konkretno razlog kašnjenja?
Južni tok je svakako u ovom trenutku najveći projekat koji se može i treba realizovati u Srbiji. I on je direktna posljedica potpuno prijateljskog odnosa Rusije prema Srbiji, jer se Rusija opredelila da taj gasovod prođe kroz našu zemlju, potpuno svesna činjenice da bi joj možda profiti bili veći ukoliko bi išao drugim pravcem. Ali taj odnos koji smo pričali, koji Rusi neguju prema Srbiji i koji mi sada, pa ako mogu da kažem na pravi način, uzvraćamo Rusiji, je proizveo to da je Srbija, zahvaljujući tom projektu Južni tok, postala, postaće i bit će još dugi niz godina vrlo bitna i značajna energetska sila na mapi Evrope. On nosi mnogo prednosti koje mnoge druge države mogu samo da sanjaju. Prvo, to su redovne isporuke gasa, drugo, plaćanje ogromnih taksi za tranzit gasa kroz našu zemlju.
A mi ćemo kroz takse nekako svoj deo.
A to je ruski predlog jedan koji je nama vrlo prihvatljiv, meni se mnogo dopao, ja sam razgovarao na tu temu, nismo postigli konačne dogovore zbog toga što treba pretvoriti u jednu formu ugovora. Ali su Rusi pokazali dobru volju i znajući za finansijske nedaće u kojima se nalazi Srbija, za probleme koje imamo u budžetu, uopšte za ekonomsko stanje u našoj zemlji, oni su nam predložili da nam oni isfinansiraju realizaciju čitavog projekta, a da mi taj novčani iznos, dakle sve to, platimo kroz takse, tranzitne takse, koje bismo inače ubirali od tranzita gasa kroz našu zemlju, što je najbolji mogući kredit beskamatni koji nekakva država može da dobije.
A kad možemo da očekujemo, imate neki novi rok, neka nova saznanja?
U ovom trenutku se, ako mogu tako da kažem, privode kraju projekti. Znate, kad se priča o tome da...
Da li Srbija uopšte od nacionalnog značaja proglasila, kao što ste vi tražili, Južni tok, pa šta je onda kod nas, sa naše strane sporno pre sve?
Sa naše strane nije sporno ništa, nije sporno ništa ni sa ruske strane, prosto rečeno projekti, dakle izvođački projekti nisu dovedeni do kraja. Treba dakle završiti projektnu dokumentaciju, a sve predispozicije koje je jedna država trebala da pripremi za realizaciju projekta, Srbija je uradila. Mi smo uradili prostorni plan područja posebne namjene i završili smo ga znatno pre dogovorenog roka. Dalje, Srbija je donela zakon o eksproprijaciji, prosto rečeno da ga tako nazovem, da bi svaki slušalac mogao da zna šta je to Srbija uradila da bi se taj postupak ubrzao i olakšao izvođaču radova, proglasivši ovaj projektom nacionalnog značaja. I to je zaista ogroman korak koji smo mi napravili, zbog čega su nam Rusi vrlo zahvalni. A na drugoj strani i ruske kompanije koje rade na projektovanju, dakle na izvođenju projektne dokumentacije koja predstavlja nešto na osnovu čega će se realizovati projekat, nisu posao dovele do kraja i to je razlog za kašnjenja.
Dakle, nije... Kad možemo da očekujemo?
Pa ja sam siguran da će to biti u drugoj polovini godine, oktobar, novembar, mesec, to je nešto o čemu smo razgovarali, ali ćemo sa izvođenjem radova definitivno sigurno početi u decembru mesecu.
A možda će biti onda ubrzanim nekim putem, pa se ta godina zakašnjenja možda smanji. Bilo govora o tome da kad jednom krene da...
Kad jednom krene, zastoja nema. Neće biti zastoja zbog toga što novac neće biti problem. To je nešto što je vrlo važno da se ovom prilikom istakne. Dakle, oprema koja treba da se instalira doći će iz Rusije, jer je to deo njihovih proizvodnih programa. Doći će kompanije koje mogu da izvedu te poslove, ako je mi ne možemo da izvedemo, a sve ono što Srbija može da izvede u formi izvođenja građevinskih radova, nekih inženjerskih radova, radit će naše kompanije. I tu će se zaposliti veliki broj naših stručnjaka, naših radnika, naših kompanija, prosto rečeno.
Osim u privredi, ekonomiji, kulturi, naravno da nezaobilazna tema u razgovorima sa sagovornicima iz Moskve je uvek Kosovo. Uoči vašeg odlaska u Moskvu i u Soči, ruski ambasador u Beogradu je diplomatski rekao, kao što to govore diplomate, verovatno bi slobodnim rečnikom to bilo nešto oštrije, rekao da postoje nejasnoće vezane za briselski sporazum i pitao da li treba žuriti sa sprovođenjem ovakvog sporazuma. Da li ste to objasnili sagovornicima u Moskvi?
Naši prijatelji u Moskvi su puno toga znali. Dakle, nije se ništa radilo skriveno od njih, ali je isto tako činjenica da se oko nekih stvari njihovo viđenje može da razlikuje od našeg, ne zbog toga da bi se na drugi način realizovao taj cilj, već zbog toga što možda nisu imali prave informacije u pravom trenutku. Vi znate da kad se vode razgovori ove vrste koji su teški, koji su iscrpljujući, koji direktno opredeljuju političku sudbinu i svaku drugu sudbinu naroda koji žive na teritoriji jedne države kao što je Srbija, uvek postoji neka dilema i uvek postoji pitanje, a da li je to moralo da bude baš ovako i da li je to moralo da bude baš sada?
Da li sada razumeju da je moralo tako i baš sada?
Naravno da razumeju i potpuno nas podržavaju u tome. Ja sam, sticajem okolnosti, imao prilike češće nego mnogi drugi da u Moskvi razgovara o Kosovu i Metohiji. Na kraju krajeva nijedan moj odlazak tamo, niti njihov dolazak ovde, nijednog jedinog trenutka nije mogao da prođe, a da se ne pomene Kosovo i Metohije. I ono što me posebno raduje, što ti naši prijatelji iz Rusije, za razliku od mnogih ovde u Srbiji, nikada ne zaborave da kažu i Metohija, a ne samo Kosovo. Potpuno svesni činjenice da Kosovo i Metohija zapravo je jedno telo, da je to jedan organ, da je to jedan deo Srbije, i tako ga doživljavaju. Potpuno su se saživjeli sa sudbinom naših ljudi tamo, imaju potpuno razumevanje za to. A na drugoj strani isto tako imaju potpuno razumevanje i za zvanični Beograd, zvanično, dakle, politiku koju sprovodi Beograd, zbog toga što slične probleme su oni imali ili ih i sada imaju u pojedinim delovima njihovog državnog prostora. Dakle, oni su nama sjajni sagovornici zbog toga što potpuno razumeju stanje u Srbiji i stanje na Kosovu i Metohiji.
I oni su neki nije, koji ne ucenjuju kad je Kosovo.
Pa oni ne ucenjuju, oni su uvek ljudi dobrih usluga, oni su uvek tu da pomognu, da pripomognu na bilo koji način, nekim savetom, nekim sugestijom, ako treba i konkretnim pomoćima, samo što mi treba da uvek definišemo tačno šta je to što od njih tražimo, da se mi definitivno opredelimo prema nečem, da bi oni mogli da pronađu način kako da nam se pomogne, da se ne ugrozi međunarodno pravo, da se ne ugrozi njihova međunarodna politička pozicija, da se ne ugrozi njihov status i ugled koji imaju u svetu, i to je za nas potpuno razumljivo.
Došli smo na taj kosovski teren i primenu briselskog sporazuma, što će naravno nositi sa sobom određene teškoće. Vidite kako, bar bi trebalo, poznajete situaciju na Kosovu i Metohiji, još uvek ste profesor u Kosovskoj Mitrovici?
Da, ja u ovom trenutku nisam profesor na tom univerzitetu, ali je moja profesorska karijera započela na Prištinskom univerzitetu. Ona se nikada nije prekidala, ni kada sam bio u politici, ja sam deo tog univerziteta i danas, samo što mi je radna knjižica u vladi Srbije, prosto rečeno zbog poslova i zbog obaveza, u ovom trenutku ne mogu da odgovorim onome što je moja velika ljubav, to je taj univerzitet Prištinski.
A kada vas pitaju studenti, pitaće vas, ako već nisu, šta će pisati profesore na našoj diplomi, šta im odgovarate, da li možete čvrsto da im obećate da će pisati na pečatu vlada Republike Srbije i država Srbija?
Pa moje obaveze prema tim studentima su veće možda nego obaveze nekih drugih ljudi. Prosto rečeno, ne želim da ja sad prejudiciram nekakav pozitivan odgovor ili neku ličnu afirmaciju kad je to u pitanju, ali veliki broj ljudi na teritoriji Kosova i Metohije zna čime sam se bavio, zna da sam deo te populacije, zna da sam deo tog univerziteta, tako da su i očekivanja od mene najčešće veća nego od nekih drugih. I to sa pravom. Ja uopšte zbog toga ne negodujem, ali je to isto tako jedan ozbiljan teret i velika obaveza za mene. Ja znam da sam profesor univerziteta na čijim diplomama su bili srpski pečati i srpsko pismo. I ja ću da uložim i posljednji atom snage da to tako ostane i u buduće, jer ja znam da to svi očekuju, ne od mene, to se očekuje prosto od ove vlade, pa svi znaju da ja nisam čovjek koji može da odluči o tome. Ali isto tako tu moju želju, koju ne pridajem samo sebi, znam da isto tako nosi i Ivica Dačić i Aleksandar Vučić i čitava vlada i predsjednik Nikoli, svi mi dišemo istim plućima kad je u pitanju Kosovo i Metohija. I ja sam veliki optimista da će to tako da bude.
Ako ne bude?
Pa bit će.
Znači, ipak ste obećali.
Da, ja sam optimista kad je u pitanju i mislim da ćemo mi za naše ljude na Kosovu i Metohiji ostvariti mnogo više nego što u ovom trenutku neko misli.
Čak ste rekli, kada ste govorili o otporima pre svega lidera, izvinjavam se, na severu Kosova, rekli ste da ste napravili možda neku grešku u startu vašeg mandata, što niste postavili pitanje koliko je pitanje legaliteta i legitimiteta pojedinih lidera na severu, da bi sada bili u lakšoj nekoj poziciji da implementirate sporazum.
Pa tu je reč, ja bih rekao, i najbolje tako i da kažem, o nekoliko pojedinaca. Tamo postoje političke stranke koje postoje i ovde. Nekima su istekli mandati, neki participiraju u vlasti, neki su se ogradili od tih, da kažem, lidera na Kosovu i Metohiji, a tamo se liderima...
A neki su i u vašoj stranci i čak i u vladinoj kancelariji, a protive se primeni, poput Krstimira Pantića.
Pa da vam kažem nešto, ako neko živi tu u toj Kosovskoj Mitrovici, iako je u stalnom okruženju političkog establishmenta koji se godinama već ne menja, onda se po definiciji podrazumeva i određena vrsta pritisaka i određena vrsta obaveza koje pojedinci imaju bez obzira kojoj političkoj partiji pripadaju. Krstimir Pantić jeste član Srpske napredne stranke, on jeste doskorašnji predsjednik opštine, ali je njega iznedrila Srpska napredna stranka. Ali taj Krstimir Pantić isto tako ima vrlo tešku poziciju da pod pritiskom javnosti ili dela javnosti onog koji sebe naziva posebno osvešćeno patriotskom javnosti. Vrlo mu je teško da se postavi drugačije, zato što određeni broj ljudi od njega to prosto očekuje onako kako je neko od dugogodišnjih lidera tamo već nametnuo neku politiku, način ponašanja
reći,
i razmišljanja.
Suprotno, da ste upravo vi bili jako patriotski osvešćeni i da nisu očekivali od vas, mislim, na rukovodstvo stranke, tolike promene.
Da vam kažem
da
nešto.
Se sad oni ne snalaze šta se to vama dogodilo među vremenu.
Vi to mislite personalno ili mislite na Srpsku naprednu stranku? Srpska napredna stranka je potpuno svesna. Srpska napredna stranka je danas najodgovornija politička partija u Srbiji kada je u pitanju sve. I politika, i ekonomija, i socijala, i sport, i kultura. Potpuno. Srpska napredna stranka sebi daje za pravo, ali to nikako nije privilegija, da bolje i kvalitetnije može da proceni odnos snaga u svetu. Šta se to događa u Briselu, šta se događa u Moskvi, šta se događa u Vašingtonu, prosto zbog tih informacija koje su joj dostupnije nego mnogim drugima, naročito onima koje smo pomenuli, koji žive na teritoriji Severnog Kosova i Metohije, koji svoja razmišljanja i zaključke svode na osnovu informacija koje dobijaju samo iz svojih stranaka. I tu ja vidim problem. Nijednog trenutka te ljude koji drugačije na teritoriji Kosova i Metohije, posebno u Kosovskoj Mitrovici, razmišljaju od članova Srpske napredne stranke, od Aleksandra Vučića, od Ivice Dačića, od Tomislava Nikolića, od moje malenkosti, ja ne osuđujem. Ali prosto imam obavezu da kao državni funkcioner, kao član ove vlade, učinim sve da ih uverim da je ovo što se u ovom trenutku radi za Srbe na Kosovu i Metohiji najbolje moguće rješenje koje ima smisla gurati, forsirati i dalje, jer ima nekakvu osnovu. Svi mi znamo da bi idealno bilo kad bi Srbija mogla da bude prisutna u svakoj mesnoj zajednici na teritoriji Kosova i Metohije, nažalost to je u ovom trenutku neizvodljivo. Ali tamo gde je izvodljivo da Srbija bude prisutna, a to je svuda gde žive Srbi, Srbija će biti prisutna i te garancije postoje u Briselu. One su potpisane samo kao predlog sporazuma, kao predlog za implementaciju, dakle za buduće razgovore koji će se voditi, da se to sprovede u delo. Ali ta obaveza samoproglašenih lidera kosovskih Albanaca je potpisana i ona stoji. I kao garant realizacije ispunjavanja njihovih, dakle dogovorenih obaveza, se pojavljuje Evropska unija, od koje očekujemo taj famozni datum.
Ajde, kada ste ga pomenuli pre reklama...
Ali ja bih, ako mogu samo da završem ovu misao, još samo nešto. Na jedan čudan način se u javnosti Srbije, ako tako mogu da kažem, prosto nametnula priča kako je severno Kosovo i Metohija važnije od Kosovo i Metohije južno od Ibra. To jednostavno nije istina.
Mislim da se ne nameće takva priča, nego prosto na severu Kosova i Metohije su ljudi osjećali državu Srbiju u punom smislu te reči, za razliku od Srba južno od Ibra, koji su morali, hteli to ili ne, u mnogim segmentima da se integrišu u kosovski sistem. Srbi na severu imali su prosto tu zaleđinu, centralni deo Srbije, i 14 godina živeli u uverenju da jesu sastavni deo Srbije. Sada im neko kaže možda će biti pečata Srbije, možda i neće, možda će biti zakona Srbije, a verovatno neće. I to je ta razlika, zbog toga se pominju više Srbi sa severa Kosova i Metohije.
Pa vidite, i južno od Ibra postoje srpske opštine, ja sam sprovodio tamo izbore, pa to mogu da vam kažem.
Mogu i ja, bilo u svakoj.
Tako je, znači, postoje izbori čiji su rezultati validni i danas tamo postoje opštine koje su se konstituisale po zakonima Republike Srbije. U buduće te će opštine postojati. Istina je, mi sad bijemo tu važnu bitku da se izbori koji se planiraju da se sprovedu tamo, sprovedu po zakonima, naravno, moraće da budu Kosovo i Metohije, ali na način kako ih sprovodi Srbija, da bi se formirale zajednice srpskih opština. I tu će biti zapravo srpska vlast na teritoriji Kosova i Metohije, ali to je, prosto rečeno, to je tako. To ne može da bude drugačije, ali Srbima garantuje potpuna zaštita, potpuno sprovođenje vlasti. Srpske opštine će biti korisnici budžeta vlade Republike Srbije. Ponašaće se onako u dogovoru zapravo sa vladom Republike Srbije, jer mi njih geografski ne možemo da izmestimo. Ako je Novo Brdo tu gde jeste, mi ga ne možemo izmestiti sad u Gornji Milanovac. Ako tamo žive Srbi, iza njih će stajati Republika Srbija. Pomagaće im na sve moguće načine. Ali su oni životno vezani za prostor koji se zove Kosovo i Metohija.
I koji ima svoje ustave i zakon i želi da ga sprovodi na celoj teritoriji.
Oni to žele da sprovode, ali vidite, ako smo se mi uspeli da izborimo, ali to još uvek nismo uspeli do kraja, a ja se nadam da ćemo uspeti, onda će ti naši ljudi na teritoriji Kosova i Metohije da žive kao Srbi u zajednici srpskih opština, potpuno se oslanjajući na svoju matičnu državu.
Da čujemo reklame i muziku, onda nastavljamo razgovor sa gostom u studiju, ministar Milan Bačević.
Eko. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Schubert, Simfonija broj 3. Bruckner, Simfonija broj 3. Dirigent Ronald Colman. 1. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko. Knew you'd be here tonight, so I put my best dress on, boy, I was so right. Our eyes connected. Tracking on this feeling, pull focus close up, you and me, nobody's leaving. Got me affected, spun me 180 degrees.
Sati 38 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju ministar Milan Bačević. Razgovarali smo u prethodnom delu emisije o saradnji sa Rusijom, o primjeni Briselskog sporazuma koji nas dovodi do priče o datumu. Ovih dana čujemo pozitivna neka predviđanja i od premijera i od šefa diplomatije. Očekuju da je taj Vidovdan ovog puta 28. jun donese neku pozitivnu vez za Srbiju. Kakvog ste vi raspoloženja?
Pa mi svi sa nestrpljenjem očekujemo objavljivanje tog datuma, te vesti, te informacije koja nas je sticajem okolnosti dovela u situaciju da vrlo brzo, mnogo brže nego što je to uobičajeno u politici, se donose neke odluke, da se razgovara mnogo intenzivnije, češće nego što bi u drugačijim okolnostima. Nama je taj datum važan iz mnogo razloga, ali hajte da sačekamo taj Vidovdan, još jedan od Vidovdana u našoj istoriji, i desit će se da nam i taj datum bude istorijski, kao što su bili i mnogi drugi Vidovdani pre ovog. Ali nama posle tog Vidovdana
dolazi 29. jun.
Dolazi
i
20,
dalje prazne kase i džepovi.
Da, dakle, dolazi 29. dolaze mnogi drugi dani koji su pred nama. Nas očekuje mnogo poslova. Mi sa tim datumom rešavamo samo jedan, ako tako mogu da ga nazovem, administrativni problem. Ali čitav niz drugih problema se tim datumom ne rešava. On samo kandiduje da možda brže uđemo u rešavanje mnogih drugih problema oko investicija, oko uspostavljanja kvalitetnih odnosa sa drugim državama u Evropi, da jednostavno možemo da krenemo u neke razgovore koje građani Srbije očekuju od nas.
Šta po vama na unutrašnjem planu donosi taj datum, došao ili ne došao? Mnogi očekuju da posle toga će nešto ovde da se desi. Da li rekonstrukcija vlade, da li izbori, bilo datuma ili ne? Vi ste više puta najavljivali govorili da vas ne zanima šta će biti u tom nekom smislu, ali od Srpske napredne stranke očekuju analitičari da negde iskoristi tu svoju poziciju koju ima, rejting se bliži negde polovini, 50%.
Da. To je nešto što nas uveliko raduje. To približavanje tom 50%, on je tu na dohvat ruke. ali nas to u isto vrijeme i mnogo više obavezuje nego što bi da imamo 5%, 10% i tako dalje. Kad bi Srpska napredna stranka kojim slučajem imala rating od 5%, 10%, niko to ne bi smatrao za nešto ozbiljno i niko ne bi ni očekivao tako mnogo, jer očekivanja rastu i sa rejtingom. I taj strah koji ja imam u sebi kad je politika u pitanju i kad je status Srpske napredne stranke kod građana u pitanju, to je ta stalna provera i taj strah se odnosi na izneverena očekivanja građana. To je jedina opasnost za Srpsku naprednu stranku. Jer mi živimo u takvim uslovima teškog životnog standarda. Zaista se teško živi u Srbiji. U žestokoj političkoj borbi. Jedno je za očuvanje Kosova i Metohije. Građani, možda naročito oni koji nisu dovoljno upućeni, a puni patriotskog naboja, očekuju mnogo više nego što je realno moguće. I to je nešto što bi moglo da poremeti tu lepu sliku o Srpskoj naprednoj stranci. I ako postoji kod mene nekakav strah, onda je strah samo od toga.
Pa čemu ste bliži, izborima ili rekonstrukciji vlade?
Iskreno da vam kažem, danas u Srbiji postoji samo jedna politička stranka kojoj zaista odgovaraju izbori.
Zato da se pitam to, ne bi to pitala neke druge.
Da, to je Srpska napredna stranka. Nama bi ti izbori odgovarali jer bismo mi materializovali sve ono što smo radili od dana osnivanja do današnjeg dana.
Ovih dana ima i nekih disonantnih tonova kada govorite o teškom životu, o ekonomiji, priča se da li smo pred bankrotom ili nismo. Govori se o tome da li će se zamrznuti ili smanjiti plate i penzije. Čujemo da je Srpska napredna stranka bila protiv nekih poreskih rešenja Mlađana Dinkića. Krkobabić kaže ne dolazi u obzir da se dira odluka o penzijama, one ne smiju biti zamrznute. Dakle, ima u vladajućoj koaliciji nekih tonova koji nisu usaglašeni. Je li to samo demokratija ili nas to vodi ka nečemu što se zove rekonstrukcija ili izbori?
Ne, to je sve slika, ako tako mogu da kažem, međunarodnog političkog ugleda ove države. Mi smo izloženi velikim pritiscima. Vi znate da su se održavali sastanci sa Međunarodnim monetarnim fondom. I onda su oni ljudi došli, upoznali su se sa stanjem kod nas u tom sektoru privrede. Videli su kako funkcioniše Ministarstvo financija, videli su kako funkcioniše vlada, kako funkcioniše Narodna banka i onda su oni izašli sa nekakvim predlogom mera od kojih su neke nama prihvatljive, a neke nisu. Znate, ipak ova vlada mora da vodi i da sprovodi vlastitu politiku zbog koje je formirana i ono što građani od nje očekuju. Pa onda imate upravo to što ste i pomenuli. Da na jednoj strani imamo potpredsjednika vlade Krkobabića koji ima obavezu prema svom članstvu i prema drugim građanima Srbije koji možda i nisu glasali za njega, ali se to od njega očekuje jer je on na toj funkciji na kojoj. Na drugoj strani imamo ministra financija Mlađana Dinkića koji je dužan da sprovodi tu politiku i on izlazi sa jednim predlogom mera koji se možda ne dopada nama u Srpskoj naprednoj stranci jer mi mislimo da bi nešto od toga moglo da se uradi i drugačije. Ali su to sve uobičajeni poslovi u svim svetskim vladama pa i u našoj. To ne proizvodi takve turbulencije u vladi da bi ona trebala da padne. Ali proizvodi jednu obavezu čestog sastajanja, razgovaranja i tako dalje, pa ponovo vraćanja i davanje odgovora onima koji su nas i doveli u tu poziciju da na takav način moramo da razgovaramo. To je Svetska banka, to je Međunarodni monetarni fond, to su neki koji su nam davali krediti i tako dalje. Ali to su, da vam kažem, dnevni poslovi kojima se vlada bavi. Kada to postaje aktuelno javnosti? Postaje onog trenutka kada se to treba da pretvori u zakon, pa kada to iz vlade dođe u skupštinu, e onda to tamo na nož dočekuje opozicija, uglavnom ona koja nas je dovela u ovu situaciju. Znate, to je nešto što je od pojedinaca nemoralno. Sad najviše kritikuju oni koji su nas doveli u ovu poziciju, a mi smo kopali i nogama i rukama da iz tog budžetskog deficita koji smo nasledili izađemo na neki način da bi država prosto rečeno mogla da funkcioniše, da se ne proglasi bankrot. Mi smo izašli u javnost kad smo formirali vladu da nam je budžetski deficit 2 milijarde i ne znam koliko stotina miliona eura, da bismo kasnije saznali da je taj deficit mnogo veći. Uz to pogodila nas je ona stravična suša prošle godine, znate, pa smo i tu imali preko milijardu i po nekakvih, da kažem, neostvarenih dobiti koje smo želili da unesemo u budžet, da krenemo dalje. Ali prosto rečeno, oni koji sada napadaju ovo, sve su to znali. Taj prazan budžet su nam oni ostavili, to nije napravila ova vlada, nego ga je zatekla. I sada kada se borimo svim silama da iz tog problema izađemo, pojavljaju se ti dušebrižnici sa nekakvim predlozima koji su prosto rečeno nemoralni sa njihove strane.
Da li očekujete da budu zamrznuti ili smanjene plate u javnom sektoru?
Ja se time ne bavim, ali kao član vlade ja mogu samo da vam iznesem svoje mišljenje. Mislim da zamrzavanje plata bi moglo da proizvede neke probleme, isto kao i ukoliko bi ostale nezamrznute bi mogle proizvoditi drugu vrstu problema. I vrlo mi je teško da se ovo opredelim prema tome, tim pre što ja nisam finansijski stručnjak. Ja znam šta bih ja želeo. Naravno, ja o tome ne mogu da odlučim, o tome će da odluči vlada. O tome će da odluči vlada, ali isto tako morate da znate da i ta vlada je izložena dnevnim pritiscima.
Da završimo taj deo, da kažem, političkih turbulencija u vladi i svega onog što nas čeka, a da vidimo od čega se živi. Nedavno ste potpisali ugovor, ne vi, ali ste bili u vladi Srbije kada je direktor Rudarskog metalurškog hemijskog kombinata Trepča, Jovan Dinkić, potpisao ugovor sa američkim konzorcijumom New Generation Power iz Illinoisa. I ono što sad mene zanima, vi ste rekli da je to, da je Srbija poentirala tim ugovorom, a iz američke ambasade na Kosovu je stigao odgovor da je State Department rekao, preporučio svojoj kompaniji da preko Prištine razgovara o Trepči, da Srbija nema nadležnosti. Vi ne odustajete da je ovo dobar, da kažem, sporazum koji u budućnosti može i da se realizuje. Ne odustajete od te teze i izjave.
Znate šta, da sam ja planirao da u nekom trenutku odustanem od te namere, ja ne bih ni ulazio u tu priču.
Objasnite mi kako će to na terenu konkretno da funkcioniše, ako znamo gde je ruda, gde su bogatstva na Kosovu i Metohiji i da imamo carinu i na Jarinju i kako će bilo šta da pređe i od opreme i neki gram rude bez dozvole kosovske carine prištinskih vlasti.
Ja u svojoj glavi imam potpuno jasnu viziju šta to u ime vlade Srbije mi želimo, odnosno ja želim da sprovedemo u Trepči. Trepča je nasilno dolaskom Kušnera podeljena na dva dela. Na onaj koji su oni nazvali albanskim i na onaj koji se naziva srpskim. A sve to u stvari Trepča. I sve to bilo deo države Srbije, a ranije Jugoslavije. I ne postoji niko na svetu ko mene može da ubedi da albanska strana ima više prava u Trepči nego što ima srpska. I sve dok ja sedim u ovoj vladi, ja ću se boriti da to dokažem i da to ostvarim. I da
to jeste činjenica, ali kako će praktično to na terenu da izgleda?
Pa sad ću da vam kažem kako će to da izgleda, kako ja mislim da će da izgleda i kako to treba da izgleda. Ali to kako treba da izgleda, nikada ova vlada ne bi mogla da sprovede bez pomoći nekog drugog. Taj neko drugi je pronađen u Illinoisu, to je američki konzorcijum NGP, kojima sam ja još pre par meseci predložio ovo što su oni sada potpisali sa Trepčom. U isto vreme da vam kažem, to o čemu sam razgovarao sa njima, ja sam razgovarao i sa guvernerom Illinoisa, Pat Quinnom, sa kojim sam ja u ime vlade Republike Srbije potpisao sporazum o saradnji dve države. Pa uz njegovu pomoć protokol o saradnji vlade Republike Srbije i Trepče sa ovom kompanijom. Zbog čega? Taj severni deo Trepče, to je nešto što predstavlja nerešivi problem albanskoj strani, da znate. I ja na tome gradim optimizam. Je registrovan u Agenciji za privredne registre u Srbiji. To je vrlo pametan potez tada tog čoveka koji je u samoodbrani od Kušnera dosetio se da tako nešto uradi i to je taj prvi pravni osnov koji ja želim da iskoristim i koristim ga i danas. Pre nego sam došao kod vas u emisiju, ja sam dobio pismo iz Illinoisa, odgovor zapravo na jedan moj predlog i mi ćemo sada da krenemo i u drugu vrstu razgovora sa njima, takođe vezano za Trepču. Do ovog trenutka.
Govorimo da pojasnimo, govorite da. O Zvečanu, pa ka...
Severna Trepča. Severna
ka
Trepča.
Centralnom, ali da. Severna Trepča bi bio i rudnik u Starom Trgu, olova i cinka, ali on je na južnoj strani. Dakle, od Zvečana prema Leposaviću, Lešku, Novo Brdo, Kiškica.
Tako je, tako je.
Jesu to
da,
teme malo. Razgovora, da pojasnimo zbog slušalaca.
Samo malo da vam kažem. Stari Trg kao rudnik više nije u funkciji. On je potopljen, svesno, i on ne radi. Ajvalije Kižnica imaju određene količine rude, ali se u ovom trenutku eksploatiše ruda u rudnicima Belobrdo i Crnca. To su opštine Novi Pazar i to je opština Leposavić. Na osnovu te rude, na osnovu dakle tih rada, tih rudnika, pokrenut ćemo ovaj severni deo Trepče, tako je, pokrenut ćemo to. Zaposlit ćemo tu nove ljude. Ova kompanija želi da investira i hoće da investira u
pokretanje. Jesu vam ponovili da ih se ne dotiče odgovor ambasadi State Departmenta?
Naravno da jesu.
Da mogu da sarađuju bez obzira na...
Naravno da jesu, jer još uvek na severnom Kosovu i Metohiji su prisutni, dakle, ovi zakoni na osnovu kojih ja i mogu da obavljam razgovore te vrste.
Moram ovdje samo kad smo kod Trepče da pomenem činjenicu da kada smo slušali parlamentarnu diskusiju vezanu za briselski sporazum, svi, uključujući i gospodina Vučića iz Srpske napredne stranke, govorili su o nekim Srbima sa severa Kosova koji su se obogatili, koji imaju stanove po centralnoj Srbiji, a sada su protiv sporazuma, pa su pominjali vrlo često i stanove u Londonu. Koji ole prati situaciju na severu, znaju da se taj stan u Londonu vezuje upravo za ime Jovana Dimkića, direktora Trepče. To vam nije smetalo kada ste sa njim pregovarali vezano za Illinois? Jeste uopšte razgovarali sa njim na tu temu?
Verujte mi, ja nikad nisam razgovarao na tu temu, niti je bilo potrebe, niti sam uopšte imao potrebe da ga tako nešto pitam. Ko se sve obogatio na severnom Kosovu? A ko se sve obogatio u Beogradu, Kraljevu, Kruševcu, Čačku, Valjevu, Boga pitaj. Ali to nije posao ministra ovog resora. To je, ako je to nečiji posao, onda je to posao istražnih organa, nije moj posao. Ja se nikada nisam bavio istragama, čak imam averziju prema tom poslu, da vam kažem iskreno. Personalno se nikada ne bih bavio time.
Imamo još malo vremena,
ako gospodin Dimkić ima stan, on verovatno negde plaća te poreze, neka ga neko istražuje, neka se neko bavi time. Gospodin Dimkić je kao direktor Trepče, kao dakle zvanično lice vlade Republike Srbije koja ga je tamo imenovala, potpisao ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, jer to spada u njegovu nadležnost. Ja sam samo čovjek koji je pomogao da se taj jedan posao pokrene, da se uđe u priču, ako treba da se internacionalizuje taj problem, jer da vam kažem, priča sa Trepčom nije nešto što je moj jedini cilj na Kosovu i Metohiji. Tamo postoji još mnogo čega zašto Srbija mora da se bori i da se izbori. Tamo postoje drugi rudnici, postoje druga prirodna dobra, postoji Srpska pravoslavna crkva, postoji mnogo nekretnina koje su srpske.
Kada ste pomenuli Srpsku pravoslavnu crkvu, ne mogu da vas ne pitam, kao velikog vernika, i koliko sam čula, volite da obilazite i manastire i da skupljate krstove. Koliko vam teško padaju ovi nesporazumi sa vrhom Srpske pravoslavne crkve i oko Kosova ili Moleban za upokojenje vlade?
Padaju mi mnogo teško. Zaista teško. Ja sam rođen i kršten u Pećkoj patrijaršiji. I ja znam šta je Srpska pravoslavna crkva uopšte, a ne samo na Kosovu i Metohiji. Ali na Kosovu i Metohiji Srpska pravoslavna crkva je još uvek nešto više nego što bi za običnog vernika to moglo da znači. Srpska pravoslavna crkva ima mnogo nekretnina na Kosovu i Metohiji. Nećemo dopustiti nikada da se to tek tako otme i da se nikada bez traga to tako završi. Sukobi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, moleban za upokojenje vlade i skupštine, mislim da je to bruka jednog vladike. Mislim da bi mnogo bolje bilo da je tu silnu energiju koju je prosuo tog dana na ulici upotrebio na duhovnu obnovu i uzdizanje naroda koji je posrnuo u mnogim sferama društvenog života. Jer posao crkve je duhovno i moralno uzdizanje naroda, a ne mešanje u politiku. Mi smo ipak sekularna država u kojoj su jasno podeljeni poslovi kojima se bavi crkva. Crkva ima svoj ustav i kojima se bavi država koja također ima svoj ustav. Mislim da crkva u ovoj situaciji u kojoj se nalazi Srbije trebala da pruži ruku podrške vladi Republike Srbije, predsjedniku Republike Srbije, uspostavljanju dobrih odnosa sa drugim pravoslavnim državama u svetu i sa drugim državama koje nisu pravoslavne, ali jesu hrišćanske, a vidim da imaju dobre odnose i sa islamskim državama, sa islamskim verskim zajednicama, imaju dobre odnose sa Rimokatoličkom crkvom, to je sve za svaku pohvalu. Ali nije dobro ukoliko se neko iz sinoda Srpske pravoslavne crkve pojavi, pa na javnom mitingu održi moleban za upokojenje vlade, koja čini sve napore da sačuva ovu državu koliko god je to moguće.
Da li odustajete, moram da vas pitam, od kanala Morava, da li vam vaš prijatelj, možda Toma Nikolić, ne znam koliko se sa njim sada često viđate s obzirom na vaše funkcije, kaže taj naš san moramo da ostavimo za neka bolja vremena ili kineski projekat je se radi?
Ja nikada neću odustati od toga. Mi sad radimo prostorni plan područja posebne namene za taj hidrosistem. Ali u isto vrijeme jedna kineska kompanija Gizolba, kineska državna, dakle nacionalna kompanija, radi studiju izvodljivosti. Evo danas, juče su doputovali Kinezi, ta kineska delegacija, ja i sa njima imam sastanak sutra. Videću dokle su stigli sa izradom te njihove studije. Ukoliko ta studija pokaže smislenost realizacije tog projekta, ja ću sigurno učiniti sve da se on realizuje, jer Srbija od tog projekta nema veću razvojnu šansu.
Da li očekujete tu podršku vlade i...
Pa ja nemam tu sputavanja ni od koga, da znate, to je... Ja znam da je išao čitav serijal, jedan u politici, gde su se oglašavali i stručnjaci i nestručnjaci, različita viđanja i definitivno ono što je sigurno, da imam ozbiljnu podršku stručne javnosti. Ali to što ja imam ozbiljnu podršku stručne javnosti ne znači da će se taj projekat realizovati. Prosto to je dokaz da postoje ljudi koji razmišljaju kao ja, koji su svesni značaja tog projekta, njegove važnosti, njegove multifunkcionalnosti, jer on donosi mnogo toga što Srbija nema, a trebala bi da ima. On donosi najbolju moguću valorizaciju geografskog položaja Srbije u Evropi. I to je nešto što mi želimo da iskoristimo. Da li je to izvodljivo? To će pokazati ova studija koju nam inače na poklon radi ova kineska kompanija i ja mislim da ćemo mi već do kraja jula imati odgovor na to pitanje. Ukoliko on bude pozitivan, mi ćemo, budite sigurni, vrlo brzo da krenemo u razgovore kako da taj projekat realizujemo, na koji način, da li će to biti strateško partnerstvo, da li će to biti koncesija. Krediti neće biti sigurno, mi nismo kreditno sposobni za tako nešto, to je skup projekat, velika je vrednost u pitanju, ali postoje drugi načini. Veliko je interesovanje za taj projekat, mnogo veće, iako to čini mi se nezasluženo izmiče pažnji naše javnosti. Veliko je interesovanje
za taj. Samo kraja i da relaksiramo celu ovu priču. Neki mediji su vas nazvali srpski Rambo, kao neko ko je zaljubljen u prirodu, koji provodi puno vremena kad god je to moguće u prirodi. Kako se onda nosite sa tim kad vidite prirodu u Srbiji koju uništavamo, kad vidite priobalja, puna deponija i kese na obalama u pola rečenice jer već odjavljujemo emisiju?
Meni je jako žao, Srbija je prelepa zemlja i mislim da je se ne poklanja dovoljno pažnje da se ta lepota oplemeni ili u najgorem slučaju makar sačuva. Vrlo mi je žao zbog toga, ali naravno nisam ja svemogući. Žao mi je kad tako nešto vidim. Vidim kese, plastične boce, staklenu ambalažu, rasuto po obalama, jezera, reka, planina.
Branislava Manojlović, Miki Vonasek, Bojana Tufekđić i Zorka Đukanović bili sa vama u prethodnih sat vremena. Moj gost bio je gospodin Milan Bačević. Ministre Bačeviću, hvala vam na gostovanju u prvom programu u Radio Beograd.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Prijatno.